Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janša povrhu EU Zahodni Balkan, edina trajna rešitev za to regijo, ki bo prinesla mir in stabilnost, je članstvo v Evropski uniji.
Policija po včerajšnjih izgredih namige po pretirani uporabi sile zavrača.
Roglič dobil najstarejšo enodnevno klasiko med Milanom in Torinom.
Vreme jutri večinoma deževno, najvišje dnevne temperature do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Slovenija je bila včeraj in danes v središču Evropske unije, saj je gostila največji mednarodni politični dogodek v samostojni zgodovini. Voditelji članic Unije in držav Zahodnega Balkana so na Brdu predvidoma potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu. V čakalnici so Albanija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija, Črna Gora in Kosovo, ki pa se morajo, kot je bilo mogoče slišati po vrhu, resneje lotiti reform, pri tem pa naj bi jim pomagalo 30 milijard evrov, ki jih v te države namerava vložiti povezava. Prispevek Alena Salihoviča.
Evropska unija potrjuje nedvomno podporo evropski perspektivi Zahodnega Balkana in pozdravlja zavezanost partnerjev na Zahodnem Balkanu evropski perspektivi, ki je v vzajemnem strateškem interesu, je zapisano v izjavi z Brda, ki so jo danes prejeli voditelji članic Evropske unije v posvetovanju z voditelji Zahodnega Balkana. Prav tako so v izjavi ponovno potrdili zavezanost širitvenemu procesu. Predsedujoči svetu Evropske unije Janez Janša je v deklaraciji povedal.
Zdaj, v deklaraciji, ki je bila usklajena za ta vrh, je zelo veliko dobrih sporočil za regijo, za ljudi, ki živijo v regiji, od 30 milijard evrov investicij za številne programe, ki so tam zelo pomembni, do obljube skorajšnjega roaminga, ne, se pravi prostega roaminga, bistvena pocenitev telefonskih in ostalih povezav. V regiji tudi vse tiste spodbude se nanašajo na potrebne reforme, ki jih morajo države članice izvesti in ki jih izvajajo ne samo zaradi perspektive članstva Evropske unije, ampak tudi zaradi tega, ker na ta način modernizirajo svoje sisteme in podsisteme. Zdaj ni nobena skrivnost, da se je Slovenija v času, ko se je ta deklaracija usklajevala, prizadevala tudi za to, da se vanjo ugradi neka bolj konkretna ali pa vsaj ohlapna časovnica prihodnih korakov širitve. Zdaj, ta časovnica ni bila vključena, smo pa se seveda o tem tudi pogovarjali in jaz mislim, da obstaja velika pripravljenost velike večine držav članic Evropske unije, da je naslednje desetletje tisto obdobje, katerega bomo usmerili vse potrebne napore za to, da se ne evropska perspektiva, ampak perspektiva članstva Evropske unije realizira v čim večji možni meri.
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je vodil razpravo o Zahodnem Balkanu, je ob potrditvi evropske perspektive Zahodnega Balkana opozoril, da morajo v regiji nadaljevati reforme, pri tem pa izpostavil vladavino prava in svobodo medijev. Poudaril je, da bi radi dosegli napredek na poti k širitvi. Vsi se zavedamo naših skupnih prioritet, skupnega dogovora in digitalnega razvoja. Kot Evropejci se moramo skupaj odločiti, kakšna bo naša prihodnost in kakšen bo skupni napredek, je poudaril Michel. Evropska unija Zahodnemu Balkanu daje jasno sporočilo, da regija sodi v unijo in da smo ena evropska družina, pa je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se Janši zahvalila za izvrstno gostiteljstvo. Države v regiji so po njenih besedah storile že veliko, a precej dela jih še čaka in pri tem tudi ona izpostavila vladavino prava, pravosodje in svobodo medijev. Danes je bil dosežen napredek. Komisija opravlja veliko dela, da bi rešila ključna odprta politična vprašanja v odnosih med Severno Makedonijo in Bolgarijo. Pripravili smo tudi načrt, kako odpraviti te težave, je poudarila von der Leyenova in dodala, da Evropska unija ne bo popolna, dokler v njej ne bo držav Zahodnega Balkana. spomnila tudi, da je povezava na področju premagovanja pandemije zagotovila 3,3 milijarde evrov in 2,2 milijona odmerkov cepiva, s čimer so dokazali, da so najzanesljivejši partner Zahodnega Balkana. S pomočjo Evropske unije bo Srbija lahko izboljšala čiščenje voda z Bosne in Hercegovine. Smo govorili o postopnem odpravljanju termoelektraren. Razpravljali smo tudi o krepitvi zelenih naložb po regiji. Prejšnji teden sta se Srbija in Kosovo dogovorila glede registrskih tablic. To sporočilo je bilo izvrstno za samo regijo, saj pomeni, da je možno sesti za isto mizo in skupaj najti ustrezne rešitve. Je nekaj prednosti, ki jih nudi Evropska unija Zahodnemu Balkanu, opisala von der Leinova. In kako je vrh Evropska unija Zahodni Balkan, ki je bil velik organizacijski zalogaj, hkrati pa tudi potrditev zaupanja v slovensko predsedstvo, saj so se vrhunskega srečanja na Brdu udeležili prav vsi voditelji povezave, ocenil predsednik vlade Janez Janša.
Mislim, da je bil to zelo pomemben dogodek, ki je razčistil sliko glede situacije v regiji. Hvala tudi Ursuli, še posebej za zadnje napore njene in njenih sodelavcev za to, da se rešijo nekatera konkretna vprašanja, ki jih je potrebno rešiti, preden se sploh lahko pogovarjamo o nadaljevanju širitvenega procesa. Veseli smo, da smo lahko gostili ta vrh, ki je bil praktično v polni zasedbi. Po tem času, ko smo se vsi pretežno spopadali z pandemijo, je bilo to na nek način pravo olajšanje, ker preko audio-video konference določene stvari lahko reši, mnoge pa pač ne in so potrebni fizični stiki. K temu, kar sta že oba predsednika povedala, bi dodal še to, da je današnji neformalni vrh med Evropskim svetom in voditelji držav Zahodnega Balkana verjetno, kar se tiče EU perspektive te regije, v celoti po tisti odločitvi leta 2003 v Solunu, kjer se je celotni regiji Zahodnega Balkana nekako garantiralo članstvo v Evropski uniji, ko se izpolnijo pogoji, en tak prelomni dogodek. To pa zaradi tega, ker je ne samo za to, kar se je zgodilo danes tukaj, ampak tudi zaradi številnih procesov, ki so doslej potekali in ki so sploh omogočili, da se danes pogovarjamo o širitvi kot o strateškem odgovoru na strateške izzive. Mislim predvsem na napore Nemčije v okviru berlinskega procesa, tudi na napore Slovenije in Hrvaške v okviru procesa Brdo-Brioni. Mislim tudi na recimo temu avtonomne angažmaje voditeljev držav Zahodnega Balkana znotraj regije, ko se poskušajo ustvariti nekatere povezave, ki samo olajšujejo konkretne korake na poti v Evropsko unijo in seveda mislim tudi na napore Evropske komisije, komisarja za širitev v zadnjem času, ko je jasno, da Evropa oziroma Evropska unija z konkretnimi koraki dokazuje, da se regija Zahodnega Balkana vrača na tisto mesto, kamor jo je postavilo odločitev iz Soluna. In tista odločitev je bila sprejeta zaradi tega, ker je to je bil čas, ko so se tragične posledice 90-ih let prejšnjega stoletja na Balkanu, razpad bivše Jugoslavije, vojne, številne grozote, ki so se takrat dogajale, čutile v zraku in je bila zato sprejeta soglasna odločitev, da je edina trajna rešitev za to regijo, ki bo prinesla mir in stabilnost članstvo v Evropski uniji. Takrat se je računalo, da se bo to zgodilo prej, verjetno še pred datumom, ko je potekal ta današnji vrh, ampak tiste odločitve so sledile številne krize, s katerimi se je soočala Evropska unija, tudi regija sama in to je pripeljalo do zamud. Mislim, da je po tej razpravi tudi jasno, da če želimo, da je perspektiva članstva držav Zahodnega Balkana v Evropski uniji nekaj oprijemljivega za živeče generacije, se pravi nekaj, kar daje upanje, nekaj, kar daje spodbudo reformnim procesom, potem morajo trije procesi v naslednjih letih, v naslednjem desetletju teči paralelno. Zagotovo Evropska unija, se pravi, mi sami potrebujemo nekatere spremembe znotraj institucij za to, da bo Evropska unija učinkovita tudi v razširjeni sestavi. Potem pa morata, po mojem mnenju, hkrati z procesom reševanja odprtih vprašanj, kot so ta recimo med Severno Makedonijo in Bolgarijo ali med Srbijo in Kosovom, teči tudi pogajalski proces. Zdaj, mi smo trdno prepričani, da sam pogajalski okvir omogoča ne samo da omogoča, olajšuje reševanje teh konkretnih taktičnih vprašanj, kjer se skupaj poteka v drugačnem vzdušju, kot če se samo selimo od reševanja enega problema do drugega problema, od vprašanja, ne vem, nekega člena v nekem zakonu, v neki državi kandidatki, do nalepk na tablicah za avtomobile in tako naprej. Teh odprtih vprašanj v regiji je na stotine, če si ne bomo zagotovili nekega okvira, in to je okvir širitve, ker v katerega se bodo ti konkretni problemi reševali, potem bo vsak teden nekaj novega in ogromno naporov bo porabljeno za to, da rešimo nekaj za kratek čas, potem pa problem spet izbruhne. Tako da mi smo trdno prepričani, da potrebujemo v naslednjem desetletju hkrati potek teh treh procesov in da je ne nazadnje tisto, za kar se Evropsko unijo odločila že leta 2003.
Tako je povrhu Evropska unija Zahodni Balkan povedal premier Janez Janša. Med članicami povezave ni enotnosti glede hitrosti in nujnosti nadaljne širitve na države Zahodnega Balkana in to kljub bojazni, da bodo ob odsotnosti Evropske unije tamkajšnji prostor politično in gospodarsko zavzele Kitajska, Rusija in Turčija. Z vrhom EU in Zahodnega Balkana v srednjim dogodkom slovenskega predsedovanja svetu so se sklenile dvodnevne razprave voditeljev na Brdu. Včeraj so se posvetili razpravi o krepitvi strateške suverenosti Unije.
Voditelji držav Zahodnega Balkana vrh z voditelji članic Unije zapuščajo z različnimi vtisi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da je prišlo do manjšega premika EU k tem državam. Izrazil je upanje, da je širitev del bistva Unije kot mirovnega projekta po drugi svetovni vojni. Kosovski premier Albin Kurti med tem ni povsem zadovoljen s končno izjavo. Makedonski premier Zoran Zaev je EU pozval k ukrepanju, saj da bo v nasprotnem primeru razočaranje prebivalcev Zahodnega Balkana škodovalo veliki evropski ideji enotnosti in sodelovanja. Predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine Željko Komšić je med tem države članice povezave pozval, naj ohranijo proces evropske integracije za Bosno in Hercegovino kot suvereno in neodvisno državo enakopravnih državljanov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob strmi rasti cen energije v Evropi pozvala k vlaganjem v obnovljive vire energije, kot je povedala ob robu vrha Evropske unije in Zahodnega Balkana.
Moramo biti zelo jasni, da se cene plina vzpenjajo v nebo. Cene obnovljivih virov energije pa so v zadnjih letih padle in so stabilne. Za nas je torej jasno, da je treba na dolgi rok vlagati v obnovljive vire. To nam zagotavlja stabilne cene in neodvisnost.
Madžarski premier Viktor Orban je bil kritičen do Evropske komisije, ki jo je označil kot vsaj delno sokrivo za nastalo situacijo. Na Madžarskem sicer po njegovih besedah nimajo težav z visokimi cenami energije, ker imajo sistem, ki cene omejuje. Je pa kritično ocenil Evropski zeleni dogovor in ga označil kot nepremišljenega.
The price will go up every day if this stupid plan is not withdrawn.
Če ta neumni načrt ne bo umaknjen, se bo cena višala vsak dan. Vrniti se moramo k realnosti, sicer boste morali plačati dodaten davek za svoj avto, stanovanje in cene vsega, celo proizvodnje hrane se bodo zvišale, kar bo prizadelo vse. Zato je treba to noro zamisel ustaviti.
Je bil po razpravi na Brdu oster Orban. Na energetsko krizo v Evropi se je danes odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah je zanjo kriva Evropa sama. Kritiki namreč obtožujejo Moskvo, da namerno omejuje dobavo plina v Evropo, da bi skrajšala čas do začetka uporabe spornega plinovoda Severni tok 2, ki povezuje Rusijo in Nemčijo. Toda Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je danes te trditve zanikal, češ, da Rusija nima in ne more imeti nobene vloge pri dogajanju na evropskem trgu plina.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Policisti so na včerajšnjih protestih pridržali 25 oseb, večino zaradi kršenja javnega reda in miru. Tri osebe so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja, hujskanja, kupiranju. Alojz Sladič iz sektorja splošne policije na generalni policijski upravi o imenih danes ni govoril, je pa znano, da sta bila med pridržanimi tudi glasbenik Zlatan Čordić, ki je imel pred tem govor na shodu, ter predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović, ki v zadnjih tednih poziva na shode. Lažjem je bilo poškodovanih 6 policistov ter še 2 osebi. Sladič je vse očitke o pretirani uporabi prisilnih sredstev zavrnil, saj...
Poškodovanih je bilo tako rekoč samo 2 osebi, saj o toliko smo obveščenih. Policija je v smislu sorazmernosti uporabe prisilnih sredstev v pretežnem deležu uporabila plinska sredstva, ki pušča relativno majhne posledice, torej ne prihaja do poškodb oseb, njihov učinek pa je kar velik. Torej je možno nasilno množico posameznike, skupine, ki razgrajajo s tem učinkovito odvrniti od nadaljnjih napadov.
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj sta delo policistov na protestih pohvalila. Minister verjame, da bodo tokrat postopki pripeljali do ustreznih zaključkov. Včeraj so ob opravljenih dobrih 6000 PCR testih potrdili nekaj več kot 1200 primerov okužb. Delež pozitivnih testov je znašal slabih 20%. Zaradi COVID-19 je življenje izgubilo še 8 ljudi, od začetka epidemije pa že več kot 4500. V bolnišnicah se zdravi 400 covidnih bolnikov, intenzivno nego potrebuje 114 ljudi. Cepljenje proti gripi bo tudi v letošnji sezoni brezplačno za vse prebivalce. Nacionalni inštitut za javno zdravje je za letošnjo sezono naročil 360 tisoč odmerkov cepiva. Cepljenje se ponavadi začne v drugi polovici oktobra. Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije, ki se je danes tudi uradno seznanil z odstopom direktorja agencije Bojana Veselinoviča, je predsednika sveta Mladena Trčelja pooblastil, naj čim prej govori z uradom vlade za komuniciranje kot predstavnikom lastnika in ga seznani z nastalo situacijo. Nadzorni svet STA se je seznanil tudi z iztekom razpisa za novega direktorja agencije. Nanj se je po neuradnih informacijah kot edini prijavil nekdani direktor Radiotelevizije Slovenije Igor Kadunc. Petrol je zaključil nakup 100-odstotnega deleža v hrvaški družbi Krodux Derivati 2, za nakup je odštel približno 192 milijonov evrov, prevzel pa bo tudi dobrih 19 milijonov evrov dolga do bank. Petrol si skupno 204 prodajnimi mesti utrjuje mesto drugega največjega trgovca z nafto na Hrvaškem in sicer s 13% na 23% prometa v tej državi. Kot je poudarila predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič, družba do leta 2025 želi postati vodilni ponudnik goriv in trajnostnih energetskih rešitev na Hrvaškem. Prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg je zavrnil očitke nekdanje sodelavke žvižgačke Frances Haugen. To je prvič, da je Zuckerberg izrecno zavrnil očitke Haugnove o tem, kako vodstvo podjetja v želji po čim večjem dobičku zavestno ignorira in celo podpira širjenje dezinformacij in vsebin, ki škodujejo otrokom.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Moj košček Slovenije je naslov fotografske razstave, ki so jo pripravili pri Rafaelovi družbi. Ta je rojake po vsem svetu povabila, da pošljejo svoje fotografije, ki prikazujejo ljubezen do Slovenije, slovenskih korenin in slovenstva.
Prejeli smo 245 fotografij od 61 fotografov iz 13 držav. Tako da vse je bilo zastopano od Argentine, Kanade, Amerike, evropskih držav, pa tudi zamejstva in seveda Slovenije.
Je povedala Ana Marija Rajki iz Rafaelove družbe. Fotografije je pregledala strokovna komisija in jih 10 tudi nagradila. Te in po eno od vsakega sodelujočega so na ogled v knjižnici Prežihov Voranc na Viču v Ljubljani do 30. oktobra. Na Koroškem deželnem arhivu v Celovcu pa so danes popoldne odprli razstavo Slovenci za zmiraj gre. Gre za postavitev, ki sta jo lani pripravila Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski arhiv Maribor z arhivi in muzeji iz Slovenije, Avstrije in Srbije. Postavitev v Celovcu ima podnaslov Drugi pogled na koroški plebiscit ob njegovi 100. obletnici. S tem želijo javnost na Koroškem prvič seznaniti z drugim pogledom na dogodke v zvezi s plebiscitom, z vidika nekdanjega nasprotnika.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič je dobil 102. izvedbo najstarejše enodnevne klasike, 199 km dolgo dirko Milano-Torino, ki se je končala s 5-kilometrskim usponom na Supergo. Roglič je s tem prišel še do svoje jubilejne 60. zmage v sicer razmeroma kratki profesionalni karieri. Olimpijski prvak v kronometru je na usponu za 12 sekund premagal Britanca Adama Yatesa, tretje mesto pa je v zadnjih metrih izgubil Tadej Pogačar, ki ga je prohitel Portugalec João Almeida. Po noči bo deževalo, pihal bo okrepljen severovzhodnik, burja na Primorskem se bo krepila. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, najmanj dežja bo na Primorskem. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj. Opozorilo, od danes okoli polnoči do petka zjutraj bodo na izpostavljenih legah sunki burje na Primorskem dosegali hitrost med 100 in 120 km na uro. Po noči in jutri dopoldne bo tudi v krajih nad okoli 700 metrov nadmorske višine v vzhodni Sloveniji severovzhodni veter pihal s hitrostjo okoli 70 km na uro. Obeti, do petka zjutraj bo dež oslabel in čez dan ponehal, v jugovzhodnih krajih šele popoldne. V soboto bo deloma jasno, na Primorskem bo pihala burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodnik. V nedeljo čez dan se bo od jugovzhoda pooblačilo, a bo večinoma suho. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta. Ljubljana in Maribor 10 stopinj, Murska Sobota dežuje 12, Novo mesto dežuje 14, piha severovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Celje 11 stopinj in Koper 15. Letališča. Jožeta Pučnika Ljubljana dežuje 9, Edvarda Rusjana Maribor rahlo dežuje 10, Portorož nevihta 15 stopinj, Lesce dežuje 8. In ostali podatki, Črnomelj in Metlika 16, Ajdovščina, Kočevje, Nova Gorica in Trebnje 13 stopinj, Ilirska Bistrica in Litija 12, Hrastnik 11, tudi Lendava 11, piha severovzhodnik v sunkih do 37 km na uro. V podčetrtku 11 stopinj, piha pa zahodnik v sunkih do 32 km na uro. V Rogaški Slatini 11, piha severnik v sunkih do 39 km na uro. 11 stopinj pa tudi na Ptuju in Slovenskih Konicah ter Trbovljah. Postojna močno dežuje 10 stopinj, piha burja v sunkih do 41 km na uro. Babno poljem, Idrijam, Logatec, Tolmin, Velenje in Vrhnika povsod 10 stopinj. Slovengradec dežuje 9, Gorenja vas 9, piha severovzhodnik v sunkih do 38 km na uro, Bovec tudi 9, piha vzhodnik v sunkih do 35 km na uro. Gornji grad, Pohorje, Kranj, Mežica in Ravne na Koroškem povsod 9 stopinj. Listca močno dežuje 8 stopinj, piha severnik v sunkih do 51 km na uro. Bohinjska Češnjica 8 stopinj, Jezersko 6, Rateče dežuje 5, Krvavec 4, Rudno polje 3 in Kredaricam rahlo sneži in minus 4 stopinje. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru in proti Ljubljani za priključkom Domžale oviran promet na odstavnem pasu. V noči na četrtek bo po 21. uri za ves promet zaprta avtocesta od razcepa Srmin do priključka Kozina proti Ljubljani. Obvoz bo možen po vzporedni regionalni cesti Dekani, Črni Kav, Kozina. Možni bodo izredni prevozi tovorov večjih dimenzij v času od 23. do 3. ure zjutraj. Avtocesta bo za ves promet ponovno odprta ob 5. zjutraj. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.